Máls og fundarstjórn forseta.
Virðulegi forseti, það er eitt sem er fýsilegt að vinda hér áður en þessi fundur gengur lengur. Er formannafundinum lokið sem að stóð hér yfir í kvöld? Jú, honum virðist ný lokið, þarna kemur formaður sjálfstæðisflokksins í hús, því að annars hefði honum ekki verið lokið, þá ætla ég að fara fram á frestun á þessu fundi, en honum virðist vera lokið, þannig að nú fá þingmenn vonandi einhverjar upplýsingar það sem fór fram á þeim fundi. Annað sem ég ætla að minna virðulega forseta á, ég hef ekki ennþá fengið svar við þeirri spurningu sem ég lagði fram í síðustu viku, hvað það kosti að halda þinginu opnu hér 24 tíma og sólarhring, óska ég að það verði að mér berast þær upplýsingar eins fljótt og auðið er.
Háttvirtur þingmaður, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir.